Mä olen historian tutkija koulutukseltani ja erilainen, jos kohta en kovin vakava keräilijä moneltakin alalta. Keräilyssä minua ei kiehdo henkilökohtaisesti niinkään kokoelma, kokoelman laajuus ja täydellisyys, vaan lähinnä esineet ja niiden tutkiminen. Ja tämän koulutuksen ja uran takia niin mulla on valmiudet tutkia niitä esineitä ja sen takia mä joudun paljolti niitä käsittelemään ja koitan katsoa niihin esineisiin syvemmälle, kun ehkä tavallinen keräilijalle riittää vain se, että hänellä on se kokoelmassa. Olen itse kerännyt ja kerään hyvin vaihtelevalla intensiteetillä erilaisia asioita. Jos en nyt aivan lapsen aikaisia keräilyjä niin tässä rupea kertomaan, niin olen nyt aikuisiällä kerännyt oluttölkkejä ja pulloja. Tämä harrastus kyllä on ajat sitten jäänyt ja ne on minulla autotallissa. Noin 500 tölkkiä ja saman verran ollut pulloja erilaisia. Tämä on ehkä tämmöinen laajin kokoelma, mikä minulla on, mutta se nyt on tosiaan. Olisin sen valmis lahjoittamaankin johonkin, jos joku tarttisi tai haluaisi. Sitten olen kerännyt hopeaa, hopealeimoja ja hopeamerkkejä, joka on tämmöinen erikoisala tähän hopeaan. Kuopiolaista hopeaa olen viime aikoina ostanut sikäli, kun sitä markkinoilla on tullut vastaan. Sitten olen kerännyt tämmöisellä HW-mestarileimalla varustettua Viipurin läänin Uudellakirkolla valmistettua hopeata. Tämä on aika erikoinen keräilyala sikäli, että harva edes minä itsekään tällä hetkellä nyt en muista, kuka tämä HV nimeltään oli, mutta hän oli hopea seppä, joka siis toimi ennen vuotta 1939 Uudellakirkolla. Ja hänen hopeansa on siinä mielessä hyvin mielenkiintoista, että aikanaan tehtiin elokuva Hopeaa rajan takaa. Ja tässä elokuvassa tämä miesjoukko hakivat nimenomaan tämän mestarin tekemiä hopeaesineitä kätköstä luovutetulta alueelta. Sitten olen kerännyt kelloja, taskukelloja, pöytäkelloja, seinäkelloja, kameroita, kiikareita ja taidettakin jossakin määrin. Mutta toki tämä on semmoinen sivujuonne ja lähinnä etsin tai ostan taidetta silloin, kun taidetta, hyvää taidetta löytyy ja halvalla. Minä en ole mihinkään keräilyyni kovin paljon rahaa sijoittanut, koska kaikkihan varmasti tietää, että keräily saattaa olla hyvin kalliskin harrastus. No sitten keräilyhistoriasta. Keräily on erittäin vanha harrastus. Aikanaan puhuttiin siis keräilykulttuureista ajalta, jolloin ihminen alkoi olla ihminen. No tämä keräilykulttuuri ja keräily ei sinänsä ole semmoista keräilyä kuin nykyään ajatellaan, koska silloin ihmiset keräsivät lähinnä ruokaa syötäväkseen. Ei suinkaan kokoelmia. Mutta jo siis kivikaudeltakin tiedetään, että joku ihminen on kerännyt kauniita kiviä. On pystytty löytämään tämmöisiä kokoelmia. Että ihminen on luonnosta löytänyt jotakin kaunista ja kerännyt niitä semmoisen kokoelman. Sitten kun ihmiset alkoi muodostaa kulttuureita, niin näiden kulttuureiden mukana syntyi tämmöinen oikein määrätietoinen ja johdettu, hyvin laaja-alainen keräily, joka osaltaan oli aarteiden keräilyä, ja osaltaan sitten se kulttuuriesineiden keräilyä. Kaksoisvirtain maalta, siis nykyisen Irakin tienoilta, tunnetaan vuodelta 4000 ennen ajanlaskun alkua kuningas, joka määrätietoisesti keräili ja keräilytti esineitä laajalta alueelta silloisesta maailmasta. Ja hänellä oli suuri kokoelma. Suuri ja arvokas kokoelma. Kirjallisuuden keräily, jota nykyään bibliofiliaksi sanotaan, niin sekin alkoi jo antiikin aikana Kreikassa ja Roomassa. Ja se oli varsin yleistä jopa muotia Roomassa. Kun Herkulaneumin kaupunkia kaivettiin 1700-luvulta, niin sieltä löytyi varsin laaja pisosuvun kokoelma antiikin käsikirjoituksia, joka oli siis tämmöinen bibliofiilinen keräilyn kohde. Nämä ihmiset eivät osanneet niitä lukea, koska ne oli kummallisilla merkeillä kirjoitettuja ja kummallisia kieliä, mutta niitä kuitenkin kerättiin. Ja se tämmöinen ymmärtämätön keräily tietyllä tavalla on enempi bibliofiilista keräilyä kuin sitten kirjaston kerääminen omaan käyttöön tai tutkimuskäyttöön. Keskiajalla tämä keräily, kirjojen ja käsikirjoitusten keräily, oli varsin laaja-alaista. Ja keskiajallakin, kun sivistys ei ollut kaikin puolin kovin korkealla, niin monet keräili sellaisia käsikirjoituksia, joita he itse eivät pystyneet lukemaan. Mutta jo keskiajalla semmoinen kuin Kaarle Pyhä, muistaakseni Ranskan keskiaikainen kuningas, keräsi laajan käsikirjoituskokoelman, joka nykyään on siis Pariisin Sorbonnen yliopiston kirjaston arvokkain osa. 1500, 600, 700-luvulla aloitettiin tämmöinen systemaattinen antikviteettien keräily, siis vanhojen esineiden keräily. Ja tämä keräily perustui toisaalta uteliaisuuteen, joka kohdistui menneeseen aikaan ja menneisiin kulttuureihin. Historia ei ollut kovinkaan kehittynyt tieteenalana, ja nämä esineet toivat näille keräilijöilleen ja ihmisille tietoa menneestä ajasta, menneistä kulttuureista, menneistä tavoista ja menneistä tämmöistä estetiikasta, mikä näihin esineisiin usein liittyy. Toisaalta keräilmät ja kokoelmat toivat valtaa ja arvostusta. Euroopan kruunupäät kilpailivat näillä kokoelmillaan ja keräilmillään, kellä oli hienoimmat taidekokoelmat, kellä oli hienoimmat antiikkikokoelmat. Ja ne vertailivat keskenään näitä käydessään toisillaan kylässä, ja myös suuret ruhtinaat ja aateliset harrastivat keräilyä ja samalla tavalla kilpailivat näiden keräilmiensä laadusta ja määrästä. Euroopan suurvallat alkoi systemaattisesti kerätä muinaisaarteita, taidearteita ja kalleuksia järjestelmällisiksi kokoelmiksi. Näin syntyvät esimerkiksi Louvre ja British Museum, jotka oli tehty tämmöistä laajempaa julkista tarkoitusta varten. Nämä keräilmät liittyvät maailmanvalloitukseen, ja nämä ihmiset ja keräilijät tunsivat viehtymystä näihin menneisiin kadonneisiin kulttuureihin. Tämän keräilmän seurauksina on tämmöinen perversi tilanne meillä olemassa, jossa menneiden suurkulttuureiden aarteita virtasi Englantiin ja Ranskaan, myös Saksaan jonkun verran myöhemmin, pois niiden alkuperäisestä yhteydestä. Että keräilmien lähtömaita oli Egypti, Kreikka, Rooma, Lähi-idän maat, Kiina ja Japani. Napoleon vei tämän keräilynsä 1800-luvun alussa minun mielestäni kaikista kauheimpaan mittaan. Hän tuotatti Egyptistä suuren obeliskin, jonka hän pystytytti sitten Place de la Concorde-aukiolle Pariisiin. Ja siinä se liikenneympyrän keskellä seisoo tänä päivänä aito egyptiläinen, hyvin vanha obeliski. No, nykymaailmassa nämä maat, joista nämä on ryöstetty, se ryöstämistähän se oli, eikä suinkaan kauppaa ja vapaissa lahjoittamista, niin ovat joskus vaatineet näitä aarteita takaisin itselleen, mutta hyvin nihkeesti suurvallat ovat suostuneet näihin luovutuksiin. Venäjällä kerättiin Eremitaasin ja Kremlin aarrekammion kokoelmat. Nämä olivat lähinnä tsaarien yksityisiä kokoelmia, jotka eivät alkuun olleet julkisessa käytössä, eikä vieläkään kaikilta osin. Venäjän imperialismi ei saavuttanut Ranskan, Saksan ja Englannin mittoja, vaan venäläiset keräilmät koskivat pääosin oman kansan historiaa. Tästä poikkeuksena tietenkin ovat taidekokoelmat, joita tsaarit tuottivat Länsi-Euroopasta ja ympäri maailmaa. Ja nämä taidekokoelmathan on nyt nähtävillä Eremitaasin taidemuseossa ja Tretjakovin galleriassa Moskovassa. Keräilyyn liittyy myös tietyllä tapaa kansallinen herääminen ja oman kansan menneisyyden arvostaminen. Keräily johti menneisyyden suojelemiseen keräämällä tämmöisiä kansallisia kokoelmia, ja moniin Euroopan maihin syntyivät kansallismuseot. Ruotsissa ja niin myös Suomessa muinaisjännöksiä suojeleva plakaatti annettiin 1666 vuonna ja samalla perustettiin virasto antikviteettikollegio valvomaan virastona muinaismuistojen keräämistä ja tallentamista. Ruotsissa ja Suomessa yleisessä laissa vuonna 1734 kiinnitettiin huomiota myös irtaimien esine löytöihin. Eli laki velvoitti löytäjän antamaan nämä muinaisesta ajasta kertovat löydöt valtiolle. Ja tämä laki ja sen henki ovat edelleen voimassa meillä. Meillä on muinaismuistolaki tai muinaismuistoasetus, joka annettiin Suomea koskevaksi 1883, ja siinä jokainen tämmöisen esihistoriallisen tai merkittävän historiallisen esineen löytäjä on velvollinen tarjoamaan sitä esinettä valtiolle. Ja valtio on etuoikeutettu lunastamaan nämä esineet itselleen. No, Ruotsin vallan aikana kävi monesti niin, että Suomesta löytyneet kaikista kauneimmat ja arvokkaimmat esineet päätyivät sitten Ruotsiin kuninkaan aarrekammioon tai ruotsalaiseen museoon. Ja siellä ne ovat vieläkin. Ei ruotsalaisetkaan ole antaneet Suomesta löytyneitä muinaisesineitä takaisin Suomeen, vaikka maiden välit on hyvät ja sivistyneet. Suomessa antikviteettikokoelmia alettiin kerätä tuossa 1870-luvulla, kun kansallinen herääminen eteni ja alettiin arvostaa omaa suomalaista kansallista menneisyyttä. Tällöin perustettiin yliopiston historiallinen kansatieteellinen museo, josta vuonna 1916 syntyi kansallismuseo. Julkisen keräilyn rinnalla alkoi myös yksityinen keräily, siis myös meillä täällä Suomessa ja Pohjoismaissa. Suomalaisia varhaisia bibliofiileja, kirjojen keräilijöitä, olivat muinaistutkija Elias Brenner ja piispa Karl Fredrik Menander jo 1700-luvun alkupuolella. Merkittävä kirjallisuuden kerääjä oli myös Henrik Gabriel Portaan, joka tunnetaan Suomen historian isänä. Myös yksityisiä taidekokoelmia ja antikviteettikokoelmia syntyi, ja sen verran mainostan, että tänään tulee televisiossa Sinebrykoffin taidekokoelman keräämisen aloittamisesta merkittävä kulttuuridokumentti kello 22. No, kun vanhaa aikaan keräily oli kruunupäitten, kuninkaitten, ylhäisen asia, niin ainahan on käynyt näin, että näiden ylhäisten harrastukset on sitten muuntuen levinneet yleisen kansan harrastuksiksi. Tämmöinen kansankeräily alkoi 1800-luvun puolella, mutta nämä varhaiset kansankeräjät luokiteltiin yleensä jotenkin kummalliseksi ja heidän kaikkien kohtalo ei ollut kovinkaan kaunis. Ehkä klassisimpia keräilyharrastuksia on filatelias, postimerkkien keräily. Se alkoi vuonna 1840, kun Englannissa julkaistiin ensimmäinen valtiollinen postimerkki, niin kutsuttu Black Penny. No, postimerkkejä oli vain yhdenlaisia. Voitaisiin ajatella, että mitäs keräämistä siinä on, kun se postimerkki on kerran saatu, niin se on sitten siinä keräily. Mutta tämä filatelia meni tällöin jo sellaiseksi, mitä se nykyäänkin kaikista niin kuin pisimmälle vietynä on. Alettiin kerätä näitä Black Pennyn painosten eroavaisuuksia ja vesileimoja näistä papereista. Ja nämä pikkueroavaisuudet eri postimerkki, saman postimerkin eri variaatioiden välillä kiihotti näitä keräilijöitä ja rupesi syntymään näitä Black Penny-kokoelmia, siis yhden ainoan postimerkin eri variaatioiden ja versioiden kokoelmia. No, tästä postimerkkien keräily nopeasti lisääntyi ja kasvoi. Ja ensimmäinen keräily tarkoittu postimerkkikansio julkaistiin 1861 Ranskassa. Ja ensimmäinen postimerkkiluettelo 1864 Belgiassa. Suomessa ensimmäinen postimerkkiluettelo julkaistiin vuonna 1895. Tämä filatelia on mielenkiintoinen keräilyharrastus siinä mielessä, että se on erittäin tämmöinen klassinen ja tyypillinen harrastuksen keräilyn kohde, siis kohteet, nämä postimerkit, käytetyt postimerkit, ovat käytännössä täysin arvottomia, koska ne ovat tehneet tehtävänsä ja niiden avulla on kuljetettu postilähetys paikasta toiseen. Mutta keräilyn kautta niistä tulee lopulta arvokkaampia kuin mitä niiden nimellisarvo aikanaan on ollut. Eli nämä postimerkit alkoi saada semmoista erikoista arvoa, jota on hyvin vaikea perustella ja ymmärtää, miksi joku paperipala voi maksaa miljoonia markkoja. Se ei ole ihmiselle helppo ymmärtää, ja kyllä kai jokainen järkevä ihminen pitää hulluna sitä, joka siitä semmoisen hinnan maksaa, vaikka kuinka keräilijä ymmärtää ja keräilyä. Numismatiikka, eli rahojen keruu, on toinen vastaava, tämä klassinen keräilylaji, mutta arvatenkin jo paljon vanhempi kuin filatelia, koska rahahan on ilmiönä hyvin vanha, jo esihistoria-ajoilta perustuva, ja rahaa voi kerätä muutenkin kuin säästöön, ja näitä keräilmiä sitten on tullut, koska rahat ovat usein kauniita ja erikoisia, ja niiden avulla on voitu luoda katsauksia, näkemyksiä maailmaan, laajaa maailmaa ja moniin maihin ja moniin aikoihin. No, yleensä tämän keräilyn taustalla ja sen leviämisellä kansan keskuuteen, niin sen taustalla on elintason kohoaminen. Kun tavallisilla ihmisillä alkoi olla varaa ja aikaa muuhunkin kuin siihen jokapäiväisen leivän ansaintaan ja hankintaan, niin silloin mieleen tulee kaikenlaiset ajanvietetavat, ja tämä keräilyhän on yksi ajanvietetapa. Maailman moninaistuminen tai moninaistumisen mukana keräilyn kohteet ovat moninaistuneet ja pitävät nykyään sisällään kaiken mahdollisen perämoottoreista ja moottorisahasta pelargonia lajeihin. Eli ei voida keksiä mitään sellaista ilmiötä tai esine lajia, mitä joku hassu maailmalla ei keräisi. Puutarhuri Juho Pukki Perniöstä kerää siis todella vanhoja pelargonia lajikkeita, joita hänen kokoelmaansa on kertynyt vuosien kuluessa 150 erilaista. Ja tämä kokoelma tietenkin lähtee siitä, että niitä kerätään ensin mummojen ikkunalta, mutta sitten kun se tie on käytetty, niin sitten lähdetään ulkomaille, ja hän on Ruotsista runsaasti hankkinut erilaisia kokoelmia, ja näistä tulee sitten näistä lajikkeista tulee tämmöisiä vaihdonvälineitä, joilla voidaan vaihtaa toiselta joku harvinaisuus itselleen. Näitä keräilijöitä on muitakin, ei tämä yksi hullu ole joka ainoa, joka näitä kerää. Mutta tämä vain niin kuin esimerkkinä siitä, että kuinka erikoisia keräilyn kohteita voi olla. Ja kaikkihan tuntee suomalaisen kansanedustajan, joka kerää oksennuspusseja lentokoneesta. No, yksi tämmöinen klassinen keräilyn kohde on edelleen vanhat kirjat. Ja vanhojen kirjojen keräilijöitä kutsutaan bibliofiileiksi. Tämä keräily on siinä mielessä, se kirjojen keräily on poikkea siitä, että jos minä hankin kirjan tarpeeseeni tai lukeakseni sen, niin se ei ole bibliofiili, vaan se, joka hankkii niitä vain omistaakseen ja kerääkseen kokoelman, niin se on bibliofiili. Suomalainen tämmöinen kansan bibliofiili, erittäin kuuluisa ja merkittävä, oli Matti Pohto, niminen herra. Hän eli vuonna 1817-1857, siis 40-vuotiaaksi. Hän oli ylistarolainen kirjan sitoja, tavallinen rahvaan mies, käsityöläinen ja lähes kirjoitustaidoton. Hän osasi kyllä lukea, mutta kirjoittaminen oli huonoa. Hän kulki ympäri Suomen maata ja keräsi vanhaa suomalaista kirjallisuutta. Ja hänen lyhyen elämänsä päätteeksi hän lahjoitti valtaosan erittäin laajasta ja arvokkaasta kokoelmasta Helsingin yliopiston kirjastolle. No, jos minä menisin lahjoittamaan tänä päivänä kirjoja sinne, niin kaikkihan pitäisi minua hulluna, eikä ne ottaisi niitä kirjoja vastaan, koska niillä ne kyllä kaikki on. Mutta tämä Matti Pohdon keräily oli sikäli äärimmäisen merkittävä koko suomalaisen kulttuurin ja tieteen kannalta, että hänen lahjoituksensa korvasi suurin piirtein Turun palossa 1827 tuhoutuneen Akatemian kirjaston suomalaisen kirjallisuuden osalta. Eli kun Turun palossa paloi Akatemian kirjasto, niin siinä hävisi taivaan tuuliin kaikki Suomessa julkaistut kirjat, jotka tähän kirjastoon oli koottu, lukuun ottamatta sitä pientä osaa, joka oli jollakin yksityisillä ihmisillä lainassa. Ne lainakappaleet säästyi palosta, mutta koko muu kirjasto tuhoutui. Ja tämä Matti Pohdon kummallisen keräilyn. Hän pääsi kulkemaan pappiloiden vintit ja talojen vintit, ja hän keräili sieltä kaikki nämä pienpainotteetkin, mitkä siis Ruotsin vallan aikana Suomessa oli painettu, ja joka oli tosiaan hävinnyt. Myöhempiä bibliofiileja kuuluisia olivat esimerkiksi tämä J.H. Ellilä, porvoolainen kustannusvirkailija, ja Arvo H. Nurmi, joka oli Tampereelta tämän tavallinen työmies. Mä luen valikoiman J.H. Ellilän artikkelista. Se on julkaistu kirjassa. Kirja on kohtaloni, muistaakseni 38 tai 48 vuonna. Ja hän kuvaa tässä kirjassa semmoisessa luvussa, joka minua on kovasti liikuttanut elämässäni, sitä, kun hän metsästi 7 veljeksen alkuperäisversio. Tämän luvun nimi on 7 veljestä etsimässä, ja kuten sanottu, luen sen hyvin lyhennellen, koska tämä on kuitenkin toistakymmentä sivua pitkä juttu, ja joudun sitä lyhentämään. Olin jälleen matkoilla, kuten niin monasti ennenkin. Olin kulkenut kirjakaupasta kirjakauppaan ja kansanopistolta kansanopistolle, ja päässyt aina Kuopion taakse, jolloin Iisalmelle sain ilmoituksen, että minun pitäisi parissa paikassa poiketen palata kotiin Porvooseen. Toinen näistä poikkeuspaikoista oli Kuopio, Kallaveden kaunis kaupunki. Täällä Kuopiossa käväisin hyvää ystävääni kirjakaupanjohtaja Arma Saleniusta tervehtimässä. Kuulehan, sanoi tämä mainio mies ja todellinen kirjakauppias. Meillä kotona on näinä päivinä ollut suuri siivous, ja samalla on ajateltu, että sinä vanhojen kirjojen keräilijänä voisit hyllyjämme ja kaappejamme tarkastaa, jos niissä jotakin kokoelmiin sopivaa sattuisi löytymään. Käytiin läpi kokoelmia, jotakin hän toki löysikin, mutta sitten johtaja Salenius valpastutti keräilyvaistoni kysymyksellä. Tietysti sinulla on Aleksis Kiveen 7 veljestä vihkoina. Vihkoina, siis kirjan alkuperäisessä asussa. 7 veljestä julkaistiin tämmöisen aikakauskirjan liitteinä. Se 4 vihkona, ja nämä vihkot oli tarkoitus sitten leikata siitä irti ja sidottaa myöhemmin kirjaksi. Ja tämä oli siis tämä vihkoversio, oli ensimmäinen julkaistu laitos 7 veljeksestä. Ja J.H. Ellilä joutui tunnustamaan, että ei ole. Valitettavasti siinä kohden kirjastossani on suuri aukko. Sen johtaja Salenius sanoi sen jälkeen, muistan varmasti, että isäni kirjojen joukossa oli tämäkin teos, mutta sitä en voi mennä sanomaan, missä se nyt on. Kaiketi veljeni sai sen perintönä, mutta koska hänkin on jo vainaja, niin kukapa kirjan kohtalon tietää. Jospa se sittenkin olisi velivainajani leskellä Helsingissä. Kuuntelin tätä puhetta kuin satua. Siinä alkoi kangastaa jokin kaukainen mahdollisuus, kaikkien suomalaisten bibliofiilien suuren unelman täyttyminen. Vuosien aikana olin saanut kerätyksi Aleksis Kiven miltei kaikki teokset ensimmäisinä painoksina. Puuttui vain 2. Kihlaus, joka julkaistiin kirjallisen kuukausilehden ensimmäisessä vuosikirjassa vuonna 1866. Kun kuitenkin aioin hankkia lehden kaikki vuosikerrat, niin siinähän tämäkin varmasti mukana tulee, ja 7 veljestä. Jälkimmäisen löytäminen olikin osoittautunut vaikeaksi. Tämä suuri suomalainen romaani ilmestyi ensimmäisen kerran Julius Kruunin toimittamassa novellikirjastossa vuonna 1874 vihkona. Hän laajalti kertoo sitä, kuinka hän matkusti Helsinkiin, otti yhteyttä tähän rouva Saleniukseen ja tiedusteli häneltä sen kirjan kohtaloa, ja hän sanoi, että ei hänellä Helsingissä sitä ole, mutta hänellä on muutama laatikollinen kirjoja Riihimäellä erään talon ullakolla, ja hän lupasi sitten seuraavan kerran Riihimäellä käydessään tutustua niihin ja katsoa, löytyisikö nämä mainitut halutut vihkot sieltä. Mutta hän nyt ei kuitenkaan saanut lähteneeksi sinne Riihimäelle ja kului toista vuotta aikaa. Ja Ellilä aina aika ajoin soitteli ja kyseli näistä kirjoista, kunnes sitten vihdoin tämä rouva sanoi hänelle, että eikö hän liene parasta, että itse käytte ne laatikot tutkimassa. Riihimäelle saapuessa niin satoi lumiräntää, mitäpä siitä, kunhan vain löytyisi edes jotakin kallista kirjastani. Kirjoja oli tosiaankin kolme suurta laatikollista, jotka yhdessä talonväen kanssa avasimme. Sitten hän käy läpi, mitä niissä oli, mutta sitten hän, ensimmäinen laatikko ei tuottanut tulosta, mutta sitten nyt kävin tutkimaan toista laatikkoa. Olisiko sieltä löytyvä kiveä? Heti miten nousikin kirjapinkasta ikävöity saalis, seitsemän veljeksen toinen vihko. Ihmeellinen riemu täytti mieleni. Tässä oli nyt silmieni alla kirja sellaisena, jommoisena kivi itse kerran oli sen nähnyt. Mutta samalla hetkellä ajattelin yhä kiihtyvä jännityksen vallassa, olisikohan täällä useampia vihkoja. Sitten hän löyti vihkon toisensa jälkeen. Yhdestä puuttu kansilehti, kaikki muut oli täydellisiä. Mutta sitten kun viimeinen oli löytynyt, niin hän sanoi, että kiven seitsemän veljestä kädessäni alkuperäisessä asussa. Minun täytyi istuutua voidakseni rauhoittua. Jännitys oli ollut miltei ylivoimainen. No, hän kuvaili tunnettaan sen jälkeen. Kaikki tuntui sanomattoman hyvältä ja onnelliselti. Onhan seitsemän veljestä alkuperäisessä asussaan löytynyt. Kirja on edessäni. Kuvittelin Aleksis kiven istuvan lähelläni, pääkäteen nojaten. Jälleen otan vihkot käteeni, silittelen niitä, oikoin hieman rypistyneitä kulmia. Neljännen vihon päällykseen on tekijän nimen alle kirjoitettu Suomen Cervantes Saavedra. Kaikesta päättäen se on maisteri Saleniuksen käsialaa, ja jos tämä arviointi on kirjoitettu toukokuussa 1870, jolloin vihko ilmestyi, oli se suuri ja ymmärtävä tunnustus kirjoittajalle. Tunsin vapautuneeni. Näinhän sitten matkusti Etelä-Suomeen ja herrasmiehenä hän toki kävi kysymässä, että paljonko nämä kirjat maksaa. Ja rouva Salenius huudatti tähän ystävällisesti, vieläkö te niistä maksaisitte, kun olette vuoden ajan kirjasta vaivaa nähnyt. Selitin, että vihkoilla on suuri arvo, varsinkin tällaiselle kirjojen kokoajalle. Kauppa on tehtävä aivan asiallisesti, niin se sitten tehtiinkin. Nyt tunsin vapautuneeni kuin painajaisesta. Etsintä oli päättynyt. Tämä harvinainen kirja kuului kokoelmaani. Aleksis Kiven teosten ensimmäisiä painoksia on siis ainakin yhdellä yksityisellä henkilöllä täydellinen sarja. No, tämä tästä Ellilän keräyksestä. Jatkan asiassa eteenpäin ja pohdin sitä, että mitä voidaan keräillä. No, niin kuin sanoin, keräilyn mahdollisuudet ovat rajattomat, ja rajan muodostaa ainoastaan keräilyn aloittajan mielikuvitus. Mä en ryhdy luettelemaan, mitä kaikkia kummallisuuksia maailmassa kerätään. Niitä löytyy luetteloita siitä, mitä voidaan ajatella, mutta lähinnä yksityisen ihmisen, tavallisen ihmisen keräilyä rajoittaa varat, eli paljonko varaa ihmisellä on mahdollista käyttää näihin tähän keräilmiinsä, ja sitten toiseksensa tilat, eli mihinkä tämä kokoelmat voidaan sijoittaa. Keräilyn kohde kannattaa rajata tarkasti, jotta harrastus pysyisi järkevissä rajoissa. Harva pystyy tähän rajoittamiseen, ja seurauksena on yleensä pienempi katastrofi. Jos järjellä ajattelee, niin parempi pieni kuin suuri keräilykohde. Jos pieni kokoelma muodostuu täydelliseksi, eli koko keräilmä ja kokoelma on valmis, kaikki eksemplaarit on paikalla, niin sitten hän voi aloittaa uuden. Mutta jos kokoelma on kovin laaja ja jos esineet on kovin suuria, niin ongelmiin törmätään varmasti, niin kuin itsekin olen törmännyt. Jokainen teistä voi kuvitella, miltä tuntuu elää kaksiossa 30 seinäkellon ja 30 taskukellon kanssa. Ne tosin eivät kaikki käy, mutta käyviä ja lyöviä seinäkelloja minun asunnossani täällä Kuopio-asunnossa käy 6 kappaletta. Sitten käsittelen vielä keräilyä ja tiedettä. Onko keräily tiedettä? Tukeeko keräily tiedettä? Onko keräilyllä tieteellistä merkitystä? Näihin kysymyksiin pitää rehellisyyden nimissä vastata pääsääntöisen kieltävästi. Yleensä keräily on enemmän vimmaa ja puuhastelua kuin määrätietoista toimintaa. Kokoelmat ovat sattumanvaraisia ja suhteellisen suppeita. Ne ovat heikosti tutkittuja ja luetteloituja, ja kokoelmilta puuttuu tutkimuksellinen intressi. Keräily on useimmiten keino laajentaa ihmisen elämysmaailmaa ja toteuttaa eräällä tasolla hänen fantasioitaan. Keräily tuottaa keräilijälle pysyvyyden ja jatkuvuuden tunteen ja antaa hänelle mahdollisuuden päteä tällä pienellä alalla. Keräily on täydellisyyden tavoittelua, pyrkimys saada omassa elämässä aikaan jotakin täydellistä ja kokonaisvaltaista. Kyse on hallinnan ja luottamuksen tunteesta, jonka kokoelma keräjälle tarjoaa. Usein keräilyn kohde on sellainen, ettei se mitenkään voi saavuttaa tieteen mittoja. Esimerkiksi Tex Willer tai oluttölkkikokoelma ei voi olla tiedettä, eikä siitä voi sellaista missään tapauksessa tullakaan. Joskus keräily saavuttaa kuitenkin ammattimaisuuden mitat, ja kokoelma on lopulta tieteelliset mitat täyttävä kokonaisuus, josta muutkin voivat hyötyä. Tästä nyt esimerkki oli jo tämä Matti Pohdon kirjakokoelma, mutta toinen esimerkki, jonka tässä haluan mainita, on Nils J. Lindbergin, eläkkeellä olevan paperi-insinöörin, paperien vesileimakokoelma vuosilta 1350-1700, joka jalostui väitöskirjaksi vuonna 1998. Tämä Lindbergin väitöskirja-aineisto ja kokoelma on kerätty vanhoista asiakirjoista, joita Lindberg ei omista eikä voikaan omistaa. Nämä paperit on arkistoissa, valtioarkistoissa ympäri Eurooppaa, ja ne eivät voi kenenkään yksityiskokoelmissa ollakaan, mutta hän on jäljentänyt niistä vesileimat. Tutustunut tavallaan tähän eurooppalaiseen, keskiaikaiseen ja uuden ajan alun manufaktuuriseen paperiteollisuuteen, eli käsin tehtyihin papereihin. Ja tämä Lindbergin väitöskirja on semmoinen 300 sivua, A4:n kokoisia sivuja. Siinä on hirvittävä määrä näitä papereiden vesileimoja, ja sitä käytetään tutkimuksessa papereiden ajoituksissa, ja se on siinä täysin korvaamaton. Esimerkiksi museovirasto tänä päivänä käyttää sitä kirjaa tämmöisenä lähde- ja hakuteoksena. Ja tämmöisien päiväämättömien asiakirjojen dateeraaminen, ajoittaminen on helpottunut sen avulla suunnattomasti. Toinen tieteellisesti mitat täyttävä suomalainen kokoelma on Erkki ja Eero Fredrikssonin karttakokoelma Jyväskylässä. Nämä isä ja poika ovat keränneet tätä kokoelmaa 1930-40-luvulta lähtien, ja kokoelma on varmastikin suurin yksityinen Suomessa oleva karttakokoelma. Se on säätiöity ja se on tutkimuskäytössä ja sisältää varsin kattavan näytteen Suomen kartoista keskiältä nykypäiviin. Kokoelmasta on julkaistu teoksia, jotka käsittelevät Suomen karttakuvan kehitystä tänä mainittuna aikana. Kansainvälisestä keräilystä tai keräilyn apuneuvoista, joka on saavuttanut minun mielestäni vahvan tieteen mitat, on amerikkalaisen Carl Kohmanin teos, joka käsittelee eurooppalaista alkuperää olevien kellojen tavaramerkkejä. Se on tämä kirja tässä näin. Tässä on 1000 sivua ja jokaisella sivulla on kymmeniä kellojen tavaramerkkejä. Se auttaa kellojen tutkijaa ja keräilijää kellojensa valmistajan valmistusmaan ja valmistusajan määrittelyssä. Teosta käytetään myös museoissa, ja Suomen ainoa julkisissa kokoelmissa ollut kappale oli viime kevääseen saakka Museoviraston kirjastossa, siis tämmöisessä ammattikäytössä, ja itse hankin tätä teosta 2 kappaletta Amerikasta viime keväänä, toisen itselleni ja toisen kuopiolaiselle antiikkikelloseppälle Ilmari Hänniselle. No, näitä tutkimuskatalogeja on toki lisääkin. Esimerkiksi tsekkiläinen Jan Divis on julkaissut kirja hopealeimoista. Siinä on noin 2000 erilaista hopealeimaa ja voin sanoa, että siinä ei ole likikään kaikkia. Että kun maailmalta löytää vanha hopeaesine ja rupeaa sitten etsimään vertailukohtaa Divisin kirjasta, niin yleensä sitä ei sieltä löydy. Että se on laajuudessaankin vain pieni otos. Että maailmassa on hyvin monenlaista kerättävää ja monenlaista tuota apuneuvoa siihen. No, keräilyapuneuvosta vielä muutama sana. Ehkä klassisin on luonnollisesti hyvä ja kattava kirjasto, mutta maakuntakirjastot eivät pysty seuraamaan keräilyn tarvetta kokoelmiaan kartuttaessaan. Monipuolistuvalla keräilyn kentällä löytyy myös sektoreita, joilta ei yksinkertaisesti ole ajantasaista kirjallisuutta. Moni ala on lisäksi niin pieni, ettei kukaan kustanna mahdollisesti kirjoitettavaakin julkaisua. Nykyisin keskeisempi apuneuvo keräilyssä on kuitenkin internet ja sen luova käyttö, joka mahdollistaa mitä erilaisimpien esineiden määritystä. Lukuisat keräilysivustot, joita on olemassa myös suomen kielellä. Sen lisäksi on kansainvälisiä sivustoja ja keskustelupalstoja, jotka ovat aivan pohjaton aarreaitta selvitettäessä melkein minkälaista tahansa inhimillisen elämän sektoria ja sen esineitä ja historiaa. Merkittävä ja mielenkiintoinen lähde, jota voi myös seurata, on nämä huutokauppaluettelot, sekä kotimaiset että ulkomaiset, josta ilmaiseksi pystyy saamaan tietoa monenlaisista asioista, taiteesta, esineistä, esineiden alkuperäistä, ajoituksista, hopeaseppistä, mestareista, kaikenlaista käsityötavoista. Ne ovat varsin informatiivisia ja niiden kautta tosiaan niin pystyy paljon löytämään. Voin kertoa esimerkin tämän internetin käytöstä. Mä ostin kerran huutokaupasta semmoisen pienen, oikein hirvittävän rumaan värikkään lasimaljakon, jonka ostin vain sen takia, kun arvelin, että se on kuitenkin niin erikoinen, että sen pitää olla harvokas ja harvinainen. Sitten lähdin sitä etsimään ja arvelin, että se on Muranon tuotos Italiasta ja suurta lasitaidetta. No, sitten löysin amerikkalaiselta huutokauppasivustolta vastaavanlaisen. Nämä toki kaikki on uniikkeja, mutta niin samanlaisia kuitenkin, että ne pystyy yhdistämään toisiinsa. Ja kävi ilmi, että tämä on tämmöisiä suunnittelijoita kuin Aurelio Toso ja Dino Martensin design tuote 50-luvulta ja keräilyarvo useampia tuhansia dollareita. Itse maksoin siitä 10. No, internetin käytössä ongelmana on monelle se, että suomen kielellä kuitenkin on varsin vähän aineistoa siellä, ja se vaatisi ainakin auttavaa kielitaitoa. Englannilla pärjää hyvin, mutta sen lisäksi ei olisi paha, jos pikkusen osaisi ranskaa ja saksaa ja ruotsia, niin sitten pärjää jo kyllä vaikka mitenkä. Keräily on mielenkiintoista, keräily on antavaa ja hauskaa. Ja ihan kannustukseksi teille kerron vielä toisenkin huutokauppalöytöni ja keräilyni kohteen. Ostin Viitasaarelta Helanderin huutokaupasta öljymaalauksen, joka viehätti minun silmään. Se oli kaunis keltainen työ ja ajattelin sitä keltaiselle seinälleni Kuopiossa täällä työpaikan asunnossa. Sen oli maalannut semmoinen Ivan Pokitonov-niminen taiteilija, jota kukaan ei tuntenut. Se työ maksoi 45 euroa ja siitä meni sitten huutomaksua niin, että se oli vähän alta 50 sen koko taulun hinta. Se on isokokoinen öljymaalaus kankaalle ja sitten kotona rupesin sitä tutkimaan ja löysin sen työn vastine oli myyty, siis pienempi puulevylle maalattu taulu, sama aihe eri puolelta katsottuna, hiukkasen oli myyty Pariisissa vuosi sitten maaliskuussa huutokaupassa ja sen hinta oli 55 000 euroa. Tämä Pokitonov oli ukrainalainen taiteilija, syntynyt 1851 ja hän Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1900 voitti hopeamitalin samassa kilpailussa, missä Akseli Kalenkalla sai kultamitali. Ja hän on tämmöinen aika pieni tuotoksinen ja erikoinen taiteilija. Keräily on antoisaa ja mielenkiintoista.